Para axudala a solucionar o problema, temos que animar os nenos e nenas a volver ao xogo de sempre. Os aparellos dixitais son incribles, pero xogar e moverse tamén é moi divertido e saudable. Ese vai ser o noso reto, organizar no colo unha gran festa do xogo a que invitaremos a todo o alumnado do colexo. A festa do xogo terá tres partes. A primeira parte é a da exhibición das danzas que preparamos nas sesións de un baile tradicional de Galicia que é un baile regional de España. Despois van os xogos. A última parte está reservada para o reto do baile. Primeira parte, a exhibición de bailes. Segunda parte, os xogos. Terceira parte, o baile do cole.